13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je pesnik Mirko Magarašević. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Govorit ćemo o zborniku kritičkih radova pesnik Mirko Magarašević, o knjizi koja je nedavno predstavljena i u Narodnoj biblioteci Srbije.
Da.
Na koji način se pristupilo predstavljanju nečeg što jeste kritika o vašem radu?
Taj postupak sproveden je veoma ozbiljno od strane pravih profesionalaca u oblasti književne teorije i kritike, i što je najinteresantnije, to je ostvareno na njihovu inicijativu, na inicijativu profesora Saše Radojčića i magistra Marka Paovice, a veliku saradnju u koordinaciji tog opsežnog posla koji je trajao skoro 2 godine pružala je dugogodišnja urednica u Zavodu za izdavanje udžbenika, gospođa Branka Marković. Ako me pitate o metodologiji pristupa, načinu kako je organizovan ovaj zbornik radova, treba da kažem da je on potpuno van standardnih konvencija zborničkog tipa bilo koje vrste koja je do sada kod nas objavljivana. Jer zbornici se objavljuju onda kada je čovjek nagrađen konkretnom nagradom ili kada je u pitanju njegov odlazak sa ovoga sveta. Međutim, ovdje je reč o čovjeku koji sad treba nešto da govori o sebi, što je pomalo u sukobu nadležnosti, ali pokušat ću da se distanciram od ličnoga ja i da budem objektivan u proceni vrednosti ovog posla, koji se zapravo i nije nalazio u mojim rukama, nego je plod inicijative pomenutih kreativnih intelektualaca, koji su taj posao, kažem, tako ozbiljno shvatili da su ga radili skoro pune 2 godine. Ja sam bio samo periferni asistent u tom poslu, stavljajući im na raspolaganje dokumente, materijale od kojih su oni imali već mnoge, ali ne sve. Tako da sam ja, što sam god mogao, dopunio i pripomogao da profil ovog zbornika ima evropski nivo. Onakav kakav su iza sebe ostavili čuveni Aldous Huxley ili Lord Kenneth Clark, najveći likovni teoretičar 20. veka, a inače direktor Britanskog nacionalnog muzeja u svoje vreme. Zatim, kako su zasluživali najveći pesnici evropskog modernizma, kao što su bili recimo Nobelovac William Butler Yeats ili T.S. Eliot ili čuveni pesnik Winston Hugh Auden ili još čuveniji Ezra Pound.
Dakle, T.S. Eliot, oprostite, da. Ezra Pound su vaši sagovornici u stvari.
Pa ne mnogo više nego što su i Auden i Yeats. Ali Auden i Yeats su nekako u senci, zato što su, nekako sam se njima više bavio u ranoj mladosti, a sada u zrelosti nešto manje. Ali nisam slučajno pomenuo svu četvoricu. Dakle, zbornik je rađen po profilu onih najviših normi koje potpuno odskaču od našeg uobičajenog standarda u pristupu takvoj temi. A izdavač je također mnogo doprineo, to je gospodin Čigoja, čija kuća je prihvatila sa velikom grafičkom odgovornošću kvalitet prezentacije, kvalitet štampe, grafičke obrade. On jeste dobijao sugestije, ali ih je savršeno sproveo, pa moramo i njemu da odamo priznanje.
Tako je. Mirko, vi ste po svom osnovnom obrazovanju lekar, oftalmolog, poznati oftalmolog, i pola Beograda, ako ne i više, su dolazili i dolaze kod vas na konsultacije i na intervencije. Svi pričaju o vama kao o dobrom lekaru, ali ja znam da vi potičete iz jedne ugledne građanske vojvođanske porodice koja je kroz ceo 19. vek davala veliki značaj u nauci i kulturi, i znam i to da je Georgije Magarašević osnivač letopisa Matice Srpske, čime je pokrenuto i samo osnivanje Matice Srpske. A vaš otac takođe je poznata ličnost, bio je profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, profesor Mileta Magarašević, jedan od pionira srpske medicine. Pa da li je teško nositi sve to u sebi? U momentu, da li je bilo teško sa svim tim atribucijama jednog dobrog miljea iz kog ste izašli, da li je bilo teško ući u svet književnosti?
Pa prvo da vam kažem, sve to što ste, hvala vam, tako reći sam malo porumeneo slušajući vas, ne zbog lažnog stida, nego zaista, prvo, to nije lako nositi, to dosta obavezuje, a bez obzira da li je reč o medicini ili je reč o kulturnom profilisanju vlastite delatnosti. Ali i jedna i druga oblast u mom radu i mom životu su vrlo dobro harmonizovane, s tim što je u suštini ipak, kad se podvuče crta, akcenat trostruko veći na mom književnom poslu, što je i na kraju krajeva prirodno. Medicinska delatnost je dragocena, ali ona ima ograničen karakter i ona prolazi zajedno sa čovekom. Umetnička delatnost, ako je vrhunska ili ako je, da kažem, vrlo ozbiljno, kreativno fundirana i postavljena, ona je mnogo dugoročnija. Ona ulazi u fundus nacionalnog bića. A medicinska delatnost, i kada je vrhunska, ulazi samo u fundus medicinske kliničke tradicije, što je takođe izuzetno važno, ali nije primarno.
Da, eto, već ste se odredili, a o samim počecima, o tom prvom stepeniku koji ste savladali i ušli u svet književnosti, razgovarat ćemo pošto predahnemo.
Lontani so i marinari dali paesi, chi si ne vanno nanti guatteni per sette mesi. Andati so i so vasceri nanti ai mari, e si lasciano aci saliti e stivilari. Lontani so i marinari e le somme, lugore alla porna tuo l'umore. Lontano, 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 lontano. E quando borra tu piano piano si allontana, tanto un si teme ripecciata o tramontana. Sicuro l'andarini a Galapagi, in alto mare per sette mesi so andati. Andati so i marinari per ritrovarne i sopari. Lontani so i soatteri
rami di sanaro di mone, affaccendati il qualchedio notte giorno, e per santera un'offerta oridono, in cora di marinari, per tu da scopre monde mari, si biata un segreto estino. Chi boga non tuo durchi, ma i sogni più profondi, sol cano d'orna mare mondi, in ad impesto la stuada, l'onda diventa so scusata, lontano, 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 lontano.
Doktore Magaraševiću, ovaj zbornik o kome govorimo i koji je veoma lepo već predstavljen u našoj javnosti, a evo i mi to činimo na radio talasima Radio Beograda 2, započinje u stvari jednim podatkom o vašoj prvoj objavljenoj pesničkoj knjizi, a to se desilo pre 50 godina. I to je dobar i povod i razlog zašto se ulazi u ovakav jedan projekat, da naši vrhunski kritičari, koje ste vi imali za svoje saradnike, koji su pratili vaš rad, nađu mesto u ovoj knjizi upravo s tekstovima koji su i upriličeni bili povodom analize vaših pesničkih knjiga. Zašto ja kažem pesničke knjige, a ne zbirke poezije? Pa to su primetili i neki od vaših kritičara, da kada je o vama reč, da vi pišete pesničke knjige, a ne zbirke poezije.
Da, zbornik...
O kakvoj distinkciji reč tu? I da li ste vi saglasni sa takvim?
Pa jeste, saglasan sam potpuno, a tako sam se i trudio, još davno sam Raši Livadi pre, tako, eto, bezmalo pre 45 godina i tako nekako otprilike rekao u nekom privatnom razgovoru, s čim se on odmah složio, da je vrlo važno pisati knjige, a ne zbirke. Znate, u to vreme, recimo, knjige su pisali, a ne zbirke, Vasko Popa, Miodrag Pavlović, Jovan Hristić i Stevan Rajčković, da izdvojim samo njih iz te generacije uzajamne bliskosti po godinama. A zbirke su pisali mnogi drugi. Znate, zbirka se sastavlja onako, da tako kažem, nekako manje, sa nekom lakoćom i sa stepenom nižeg ranga odgovornosti. Znate, pa se slaže tu sve što u jednom periodu nastane, pa se uklopi, pa se uključi. Ali kad radite po ciklusima, po tematskim okvirima koje sebi zadate, kulturološki, imaginativno, znači inspirativno, onda vodite računa o toj cikličnosti, o metodologiji kreativnog rada, a ne samo o postromantičarskom, opuštenom, previše ležernom spontanitetu. To je razlika, u tome je razlika. Tako nastaju zbirke, a onako nastaju knjige.
Kako ste ušli, evo, to je pitanje koje smo postavili u prvom delu razgovora, u književnost. I sećate se, naravno da se sećate, ko je prvi učinio korak ka vama da vi napravite svoj prvi korak u književnost?
Pa da vam kažem, veliku podršku imao sam, neverovatnu sreću kao 20-godišnjak, da moji prvi sagovornici ne budu pripadnici moje generacije sa izvesnim malim ličnim animozitetima, sukobima interesa i tako, već kako to u jednoj generaciji, naročito na počecima, biva, nego su moji sagovornici bili po 20 godina stariji od mene, koji su shvatili moj književni talenat i odmah u samom početku, pronikavši tu talentovanost, podržali je. To je znači bio Vasko Popa, a posebno pesnik, akademik Miodrag Pavlović, zatim Jovan Hristić, zatim Predrag Protić, zatim vaš čuveni kolega, radiokritičar Pavle Zorić. Znači, to je bila jedna elita intelektualna onoga vremena koja je bez rezerve pružila podršku jednom mladom, talentovanom čoveku u području stiha. O čemu svedoči i posveta na samom početku ovog zbornika, krajnje neobična, kao epistolarna posveta, kao pismo, koje je kratko, ja mislim da bi bilo zanimljivo.
Bilo bi lepo da čujem. A to se događa u noći
pred Novu godinu, zamislite, pred Novu 1969. Pred 50 godina.
Da, da.
Sad, kako taj genijalni, veliki srpski pesnik vidi jednog mladog početnika na samom početku pred objavljivanje njegove prve knjige? To je epohalno. To
vidi ga tako, i kao lekara budućeg, ili
pa
tako?
Jeste, ali,
ali pre svega kao pisca.
To je tako nadahnuto, to je tako toplo, to je tako nesebično, to je tako iskreno, to i dan danas meni zvuči kao jedna od najviših nagrada i priznanja koje sam ja u minulim godinama uopšte mogao primiti.
Vi ste u svet književnosti, čini mi se, ušli, evo, po godinama koje pominjete.
Pre 50 godina.
Ne to, nego pre nego što ste diplomirali na medicinskom fakultetu.
A na to mislite opet, da. Aha, da, tu relaciju medicina i umetnik, odnosno lekar i umetnik. Da. Pa da.
Pa Miodrag Pavlović je bio lekar.
Jeste, pa smo se i tu verovatno bolje razumeli, on i ja. Tako da on kaže, misleći na vas u novogodišnjoj noći, dragi mladi prijatelju, mislim i očekujem da ćete postati značajan pesnik srpski i evropski, koji će u sebi spojiti veliko sećanje prapočetaka sa velikom budnošću za moderan svet, njegove zemne i njegove stvarne duhovne mogućnosti. Verujem također, Magaraševiću, da ćete uvek ostati vezani za svoj jezik, za one koji su njime govorili i za mesta gde uvek pokušavaju da ga žrtvuju. Uvek vaš, Miodrag Pavlović. Ovo je velika stvar.
A da li vas je on predložio i za članstvo u Udruženju književnika Srbije?
Jeste, on je bio prvi predlagač mom učlanjenju 1970. A drugi predlagač je bio akademik Predrag Palavestra, vodeći lik u oblasti književne kritike i teorije, tadašnji urednik književne rubrike, redovne kritike pesničkih knjiga u Politici onog trenutka. A zamislite, kada sam seo onako poluuplašen i zbunjen te 70. godine pred jesen u udruženju u Francusku 7, izdrhtavajući kako će to sve da protekne, pozdravnu reč održao je novoprimljenim članovima, bilo ih je 6-7, a ne kao danas po 25 ili 40 godišnje. Znači 6-7 nas je sedelo i gledalo, dakle, uvela me reč Miloša Crnjanskog. Ni manje, ni više. On je tad jedan jedini put imao tu ulogu da pozdravi mlade, novo pristupajuće članove Udruženja književnika Srbije. Više nikada posle toga.
I vas sve vreme prati naša najbolja književna kritika, vaš rad. Evo, pomenuli smo Miodraga Pavlovića, pa Predraga Palavestru, Pavla Zorića smo pomenuli, pa dodajemo Predraga Protića, Ivana V. Lalića, Bogdana Popovića, tad mladog Dragana Stojanovića, je li tako?
Jeste. Jeste, da, potonjeg profesora da. Na Filološkom fakultetu, tako pa je. Kritičara Čedomira Mirkovića, koji je takođe bio veoma značajan dnevni kritičar i na televiziji i na radiju i u Politici, pa je tu prisutan, znate, i Đorđe Janić, koji je ovdje zastupljen sa najvećim brojem tekstova iz prostog razloga jer je imao priliku da radi jednu veliku monografiju o mojoj poeziji koja je objavljena 2011. On ima 5 tekstova koje su kritičari profesor Saša Radojičić i Marko Paovica vrlo skrupulozno odabrali, pa je tu čuveni profesor Milan Radulović, pa mlada velika nada srpske književne kritike Nikola Marinković, pa pesnik Slobodan Rakitić, pa pesnik Milenko D. Jovanović, koji je također pisao književnu kritiku, pa doktor kolega Aleksandar B. Laković, pa Jasmina Ahmetagić, pa Jana Aleksić, pa profesorka Snežana Baščarević, pa Jasmina Arsenović i mladi Stefan Dragićević. Treba reći da je recenzent ove knjige, što je meni posebna čast, profesor Filološkog fakulteta Milo Lompar.
Kad pominjete Milo Lompara, mi nismo ispratili jedan veliki događaj koji je u vezi sa vama, a to je vaša nagrada koju ste dobili za kritiku, Milan Bogdanović. Vi ste tad dobili nagradu za kritiku jednog dela Mila Lompara, je li tako?
Da, reč
je o... Tad ste vi bili u ulozi kritičara, a ovaj zbornik jeste kritika o vašem radu.
Da, to je, jeste. Profesor Lompar je u odnosu na ovaj zbornik radova dvostruko značajan. Kao recenzent koji je ocenio celinu tog poduhvata i kao savršen analitički teoretičar koji je dao svoj prilog u tekstu koji se odnosi na moju posljednju pesničku knjigu objavljenu u Srpskoj književnoj zadruzi pod naslovom Pev sirena.
O tome smo razgovarali, sećate se.
Jesmo. Profesor je tu ovoga puta izašao na horizont posthomerske teorije, tumačenja na vrlo originalan način i dao tekst pod naslovom Odiseva gorčina, ali je na kraju stavio znak pitanja.
A šta sirena u profesorovom prikazu simbolizuje u odnosu na ono o čemu vi...
Plašim se da bi nas to odvelo daleko u analizu
zanimljivo
same knjige.
Zanimljivo je.
Ali problem sirena uključuje i problem profilizacije višestrukosti ženskih karaktera. A Homer, kao što je poznato, ima čitavu lepezu karakterološki iznijansiranih ženskih likova, arhetipskog sadržaja, arhetipske utemeljenosti. Jedno je Kirka, drugo je Kalipso, treća je Nausikaja, četvrta je slika vernosti, arhetip vernosti Penelopa. Dakle, to su sve sirenski glasovi. Premda nisu prave sirene koje sačekuju Odisejevu grupu između Scile i Haribde, odnosno posle Scile i Haribde. Ali to jesu sirenski glasovi koji su ugrađeni u muško nesvesno na ovaj ili onaj način i koje deluju na ljudsku vrstu od kako je čoveka
omamljujuće.
I sveta.
Koji deluju omamljujuće.
Pa deluju ne samo omamljujuće, znate, deluju i veoma inspirativno. Pazite, Nausikaja kao ogledalo apsolutne čednosti i lucidnosti, ona deluje inspirativno, ona ne omamljuje.
Da zastanemo.
Ona inspiriše i tako dalje, znate, to da. Je jako složena tema, ali mi bismo o toj temi mogli razgovarati čitav sat.
Da, ali lepo je što smo se podsjetili na tu vašu pesničku knjigu o kojoj govori profesor Lompar.
Jeste.
A ja ću vas zamoliti, pošto predahnemo, da imate vremena da izdvojite jednu pesmu iz zbornika koju ćete nam iščitati.
Vrlo rado.
Svítila, a la la la.
Mirko, kritičko interesovanje za vaše delo postojalo i postoji, ali postojao jedan period gde ste doživeli jedan mali pad u smislu kritičkog interesovanja onih koji bi su mogli o vama da pišu i da prate vaše književno delo kao što su činili ljudi koje smo pomenuli. Šta mislite, zašto je do toga došlo? Da li ste se vi poetičkim načelima nekom suprotstavili, pa to nije bilo u mainstreamu?
Ja mislim da to nije toliko presudna tema našeg razgovora, prosto zbog toga što je to vrlo lako objasniti. To vam je dekada 90-ih. U tom periodu, u toj deceniji, ja mislim da je poezija bila poslednja stvar na svetu koja bilo koga zanimala.
Da.
Događaji su progutali ceo kulturni prostor, potisnuli ga u stranu, a poezija je bila u ćošku tog prostora. To je objašnjenje.
Da čujemo pesmu koju ste izabrali.
Pesma je, jako je teško opredeliti se u ovom skromnom izboru, koji je načinjen baš ne na moj predlog uopšte, znači nije to plod nikakve lične sujete i tendenciozne namere, nego na predlog gospođe Branke Marković. Znači, jako je teško odabrati pravu od svih tih 30-ak koje su za 50 godina ovde skromno stavljene da bi koliko toliko predstavili svaku pojedinačnu knjigu od objavljenih 17. Ali ja sam se za početak, ako budemo prilike imali još jednu možda da kažem, vidjet ćemo, opredelio za vrlo kratku, emotivnu, lirsku ljubavnici. Htela bi, od ljubavi sva usijana da mu kaže koliko, ali zasipa je izbezumljenje, raspinje dušu, zahvata iz temelja čitave gradove bez reči, dok ruše se kroz njene mrke zenice na uznak rascvetani.
Eto, mi smo sad čuli pesmu Osećanja, mogli bismo tako reći,
da.
Ali neki kritičari kažu da vi niste pesnik osećanja, već pesnik misli.
Razlika u tim pristupima postoji i to je možda i dobro što je tako. Neki govore o tom, toj liniji kojoj bih ja isto tako mogao da kažem, prihvatajući to da sam joj naklonjen, to je ta linija koja u srpskoj poeziji počinje sa sterijom. Ali moram vam priznati da je moja intimna bliskost sa, recimo, Lazom Kostićem ili sa Crnjanskim postojala također od rane mladosti, samo je možda bila, da tako kažem, suspregnuta, stišana u, kroz teoriju o bezličnosti pesničke ličnosti malo potisnuta. A tu teoriju o pesničkoj bezličnosti stvorio je najveći književni teoretičar evropski 20. veka, lično T.S. Eliot, koji je smatrao da pitanja privatnosti i intimnog lirskog ja nikada ne smeju da budu u prvom planu, nego u drugom ili u trećem planu. Ja sam to prihvatio kao oblik objektivizacije, oblik univerzalne neodoljivosti. Ali nisam potpuno to prihvatio kroz ceo svoj pesnički razvoj i zbog toga ste čuli pesmu Ljubavnici.
Da, mi evo govorimo danas o vašoj poeziji, ali u svim gotovo književnim žanrovima vi ste se već ogledali.
Dobro, ali to nije predmet ovog zbornika.
Nije. Nije,
ali jeste deo iz vaše biografije.
Jeste,
to jeste deo moje kreativne biografije.
Tako,
dakle, to su eseji, književna kritika, eseji na slobodne teme, književna kritika klasičnih autora, odnosno na klasične pojmove autora, od Dante i Šekspira, pa na ovamo do naših znamenitih pesnika poput pre svega Crnjanskog i Miodraga Pavlovića i Danojlića. Dakle, ta strana. Onda je tu, naravno, moja prevodilačka delatnost, koja traje isto toliko dugo koliko i pesnička.
I urednička u književnim
i urednička u književnim novinama u svoje vreme, u časopisu Savremenik, u časopisu Isidorijana i tako dalje. Dakle, vi ste u pravu. Ako nešto treba reći o toj strani mog kreativnog delovanja i moje ličnosti, onda je to to, najkraće rečeno, vrlo svedeno.
Hoćemo li, ja sam evo željna slušanja, nadam se i naši slušalci, vaše poezije. Hajde još jednom pesmom, možete kraćom, ilustrujte ovaj zbornik koji nam je bio povod za razgovor.
Pa, ta baš i nije tako kratka, to je Lekar srpske vojske od 912. do 918. Ona nije baš kratka, ali jeste objedinila u sebi profesiju lekara i ratne žrtve. To je tačno. Ali nije kratka. Pa recimo možemo zbog toga, pošto nije kratka, i da je preskočimo, pa da uzmemo u obzir jednu najnoviju, a to je pohvala Alkinoju.
Eto, to bi bilo lepo da čujemo.
Da, to je slika idealnog društva. Znači, Homer, to je homerski lik. To je, znači, Homer je čak tada stvorio ideju utopije. I Odisej se čudi. On se kreće kroz to ostrvo državu i ne može da veruje. Šta vidi? Kakvu harmoniju? Evo te harmonije. Oštro gledaš, al mača u pogledu tvom nema, niti je igda moglo biti. Daleko su od tebe zmije i svetova lom. Istina je tvoje stalno svetilište, ne priznaješ grč sujete, ni pompe. Niko ti nije ogadio čast, ni ognjište. U merom zdanom kraljevstvu tvom mesta nema za lažna obećanja, nema stope za silu i niska htenja. Što more sadrži, plodi i nudi, vinova loza, njive rod, zakon je, čestit narod, vedri ljudi. Ostrvo tvoje, skladno je kraljevstvo, svak raste na mestu svom, mere je dom. Ne podržavaš lopoviju, lažno bogatstvo, osluškuješ odjeke nevolje, tuđ grč i jad. Ne priznaješ niska dela, praznu reč, boli te nesreća drugih i svetom glad. Da je pravda održiva po ispravnoj meri časti, da su na zaslugama zidane, ti znaš. Svet ne bi bio podložan zlu ni zveri. Klanjaš se svetlu plodu, večnom zrenju, bogovima i glasovima mora se klanjaš, da ljudska sreća bude bliža ostvarenju.
Mirko, bravo. I za interpretaciju. Mirko, znam da pravite distinkciju između angažovanog i kritičkog. Kada je reč o ovom zborniku, da li bi se nešto od ovakvog pristupa, od kritičkih interesovanja, moglo podvesti pod angažovano, kada je reč o ljudima koji su pisali o vašoj poeziji?
Pa da vam kažem, neko ko se razume, a ovo su sve iskusni kritičari koji su uočili tu razliku između fenomena angažovanosti i fenomena kritičkog tona ili kritičke imaginacije, još bolje rečeno, kritičke imaginacije. To su ljudi koji su uočili tu razliku i ja sad nemam posebnog razloga da na toj razlici insistiram i da je tumačim. Ali bi trebalo reći da je ono što je poetički angažovano, to je ujedno i idejno angažovano. Govorim u ime tih kritičara i tumača, naravno, ali govorim i o suštini stvari, o razlici među pojmovima. A ono što je kritički opominjuće, to je u stvari dragoceno zato što je jednim delom čak i vizionarsko. Ono što je kritičko, to nudi i obećava boljitak karaktera pojedinca i društvenih odnosa i sklopova. Znači, kritička imaginacija opominje celu društvenu zajednicu da je zdravije i bolje imati određen ideal i za njega se zalagati konstruktivnim sredstvima, dok angažovana imaginacija uvek u sebi podrazumeva komponentu nasilja i razornih snaga koje mogu biti opasne. I uvek se i pokazuju kao opasne.
Da, ali,
u 20. veku pogotovo.
Da li referirate na ideološko?
Pa da, zato jeste opasna. Znači, umetnost ne sme biti ideološki obojena, ona može biti eventualno kritički intonirana i u tom smislu možemo govoriti o funkciji poezije. Znate, i Swift je kritički intoniran. I Gullivera putovanja su velika metafora koja želi bolje društvo Britanije u 17. veku od kolonijalne imaginacije. Molim vas. To već govori o tome da ni Swift nema ideološki pristup. A da ne govorimo o novijim autorima, a da ne govorimo o starijim autorima kao što je sam Dante.
Da, i
njegov je pakao predstava o svetu kritički intonirana, a ne ideološki. Ona rasvetljava kakav bi čovjek trebao da bude i kako prolazi kada nije takav kakav treba da bude. Ide u određen sloj pakla, kažnjen je. Znači, to je etički princip.
Da li
kritički princip
pravi?
Osvetljava etički princip, a angažovanost ne osvetljava nikakav etički princip.
Hvala vam na ovom tumačenju. Vrlo je dragoceno ovo što smo čuli, da, o toj distinkciji između angažovanog i kritičkog. Zbornik obiluje i zanimljivim fotografijama, najviše sa promocija tamo gde su ugledni kritičari govorili o vašem književnom delu. Ima jedna fotografija, čini mi se iz 68. sa nekim ste veoma značajnim iz sveta se slikali. Hoćete li reći vi?
Pa da vam kažem, to je, da, nekoliko, taj blok fotografija je interesantan. S jedne strane, on je kao jedan sloj posebne vrednosti u tom zborniku, koji se inače ne pojavlja u zbornicima kod nas, ali je važan biografski, zato što objašnjava jedno vreme. Fotografija je vrlo rečita. Ona govori o tome u kom ste se krugu intelektualnom kretali, ko vas je uvažavao, koga ste vi poštovali. Ko vas je razumeo i ko vas je, znači, čitao pažljivije od drugih. A zatim postoje dokumentarni elementi, to je prepiska, to su ilustracije, crteži i treća varijanta, to su, dakle, ono što smo već rekli, izbor pesama po sugestiji gospođe Branke Marković, od čega ste čuli one dve.
I evo, mi smo na samom kraju emisije, vidite kako vreme brzo prođe.
Da.
Inače, vreme brzo prolazi.
Da.
Vi to kao lekar odlično znate. Ali mi smo u ovoj emisiji uspeli da prođemo zbornikom kritičkih radova pesnik Mirko Magarašević i da našim slušalcima otkrijemo i deo iz vaše biografije koja je veoma zanimljiva, pogotovo ovaj deo koji se odnosi na značaj vaše porodice. Porodice Magarašević, hvala vam. Naš gost je bio Mirko Magarašević, pesnik i doktor medicine. A današnju emisiju za vas su realizovali, evo ovako idemo ovim redom. Tonski realizator je Ivana Krstanović, muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Snežana Pajkić, autor i urednik Meliha Pravdić. Želimo vam lepo poslepodne.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me,
I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever if you live you learn. Fever till you sizzle, what a lovely way to burn.